Tas arī jāturpina risināt. Mēs diezgan daudz ko izdarījām, bet tas vēl prasa tālākus darbus. Un, nu, teiksim, es domāju, ka jau Saimā ir vesela virkne likumu, teiksim, šī pat depozīta sistēma, atkrituma apsaimniekošanas likums, kur ir dažādas idejas, tad var apskatīties, cik lielā mērā to ir iespējams pabeigt vai tomēr vairs nevar pabeigt šajā sasaukumā. Un, protams, pats nopietnākais jautājums ir par ES fondu sadali un tur ir joprojām dažādi risinājumi, kas līdz galam nav pieņemti lēmumi, bet nu, tie lēmumi jāpieņem tā, lai maksimāli strauji varētu iet uz priekšu ar šo fondu sadalību.